The atoning sacrifice of Jesus.
Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrin on sanottu olevan ylivertaisin kaikista tapahtumista, luomisen sarastuksesta aina iankaikkisuuden loputtomiin aikoihin asti. Tämä uhri on kaikkien profeettojen keskeinen sanoma. Siitä oli ennusmerkkinä Mooseksen lainsäätämä eläinten uhraaminen. Eräs profeetta julisti, että sen koko tarkoitus oli viitata tuohon suureen ja viimeiseen uhriin, joka on Jumalan poika, niin ääretön ja iankaikkinen. Jeesus Kristus kesti kärsittämätöntä kärsimystä antaakseen itsensä uhriksi kaikkien ihmisten syntien tähden. Tuossa uhrissa annettiin uhriksi äärimmäinen hyvä, puhdas, virheetön karitsa, äärimmäisen pahan määrän koko maailman syntien edestä. Eliza R. Snown laulun ikimuistettavin sanoin: tähtemme kärsi viaton ja antoi henkensä. Tuo uhri suuri, tahraton, pelastaa synnistä. Tuo uhri, Jeesuksen Kristuksen sovitus, on pelastussuunnitelman ydin. Jeesuksen Kristuksen käsittämätön kärsimys päätti verta vuodattamalla tapahtuvan uhraamisen, mutta se ei tehnyt loppua uhrauksen tärkeydestä evankeliumin suunnitelmassa. Vapahtajamme käskee edelleen meitä uhraamaan, mutta se uhri, jonka hän nykyisin meiltä vaatii, on se, että me uhraamme hänelle uhrina särkyneen sydämen ja murtuneen mielen. Hän myös käskee meitä jokaista rakastamaan ja palvelemaan toinen toistamme, itse asiassa antamaan uhriksi pienen jäljitelmän hänen omasta uhristaan, uhraamalla omaa aikaamme ja itsekkäitä pyrkimyksiämme. Laulamme innoitetussa kirkon laulussa: uhria seuraa, aina siunaus Herran. Puhun seuraavassa näistä kuolevaisuuteen kuuluvista uhrauksista, joita vapahtajamme pyytää meitä tekemään. Niihin eivät kuulu uhraukset, joita meidän on pakko tehdä, tai teot, joiden motiivina saattaa olla pikemminkin henkilökohtaisen hyödyn tavoittelu kuin palveleminen tai uhrautuminen. Kristinuskon historiaan kuuluu uhraus, mukaan luettuna äärimmäinen uhraus. Kristillisen ajanlaskun varhaisina vuosina Rooma surmasi marttyyreinä tuhansia heidän uskonsa tähden Jeesukseen Kristukseen. Myöhempinä vuosisatoina, kun oppiriidat jakoivat kristittyjä, jotkin ryhmät vainosivat ja jopa ottivat hengiltä toisten ryhmien jäseniä. Toisten kristittyjen surmaamat kristityt ovat kristillisen uskon traagisimmat marttyyrit. Monet kristityt ovat antaneet uhreja vapaaehtoisesti, koska he ovat uskoneet Kristukseen ja halunneet palvella häntä. Jotkut ovat päättäneet omistaa koko aikuisikänsä mestarin palvelemiseen. Tähän jaloon ryhmään kuuluvat katolisen kirkon munkki- ja nunnakunnat sekä ne henkilöt, jotka ovat palvelleet koko elämänsä ajan monien eri protestanttisten kirkkokuntien kristillisinä lähetystyöntekijöinä. Heidän esimerkkinsä on haastava ja innoittava, mutta useimpien Kristukseen uskovien ei odoteta omistavan, eivätkä he voi omistaa koko elämäänsä uskonnolliseen palveluun. Useimpien meidän Kristuksen seuraajien kohdalla uhrauksimme koostuvat siitä, mitä me voimme tehdä päivittäin omassa arkielämässämme. Siinä mielessä en tiedä mitään muuta ryhmää, jonka jäsenet tekevät enemmän uhrauksia kuin myöhempien aikojen pyhät. Heidän uhrauksensa, siis teidän uhrauksenne, veljeni ja sisareni, eroavat jyrkästi tavanomaisista maailmallisista pyrkimyksistä toteuttaa itseään. Ensimmäinen esimerkkini ovat mormonipioneerimme. Heidän valtavat uhrauksensa, kun he uhrasivat elämänsä, perhesuhteet, kodin ja mukavuudet, kertovat siitä, mistä palautetussa evankeliumissa on kysymys. Sarah Rich puhui selkeästi sen puolesta, mikä näitä pioneereja motivoi, kertoessaan siitä, kuinka hänen miehensä Charles kutsuttiin lähtemään lähetystyöhön. Tämä oli todellakin vaikea aikaa minulle, samoin kuin miehelleni. Mutta velvollisuus kutsui meitä olemaan erossa jonkin aikaa, Ja kun tiesin, että noudatimme Herran tahtoa, olimme halukkaita uhraamaan omat tunteemme, voidaksemme auttaa häntä hänen työnsä toteuttamisessa, auttaa Jumalan valtakunnan rakentamisessa maan päälle. Tänä päivänä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon näkyvin vahvuus on sen jäsenten epäitsekäs palveleminen ja heidän uhrauksensa. Ennen erään temppelimme vihkimistä eräs kristitty pappi kysyi presidentti Gordon B. Hinckleyltä, miksi temppelissä ei ollut esillä ristiä, tuota kristinuskon yleisintä vertauskuvaa. Presidentti Hinckley vastasi, että meidän kristinuskon vertauskuvamme on kirkkomme jäsenten elämä. Tosiaankin elämämme, joka on palvelua ja uhrautumista, on kaikkein soveliain ilmaus sitoumuksestamme palvella mestaria ja lähimmäisiämme. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa meillä ei ole ammattiin koulutettua palkattua papistoa. Sen tähden seurakuntiamme johtamaan ja palvelemaan kutsuttujen maallikkojäsenten täytyy kantaa lukuisten kirkon kokousten, ohjelmien ja toimintojen koko työtaakka. Pelkästään Yhdysvalloissa ja Kanadassa tätä tehdään yli 14 000 seurakunnassa. Emme tietenkään ole ainutlaatuisia siinä, että seurakuntiemme maallikkojäsenet palvelevat opettajina ja maallikkojohtajina. Mutta se aikamäärä, jonka kirkkomme jäsenet lahjoittavat toinen toistensa opettamiseen ja palvelemiseen, se on ainutlaatuisen suuri. Tästä esimerkkinä ovat pyrkimyksemme siihen, että kotiopettajat vierailevat joka kuukausi jokaisen seurakuntiimme kuuluvan perheen luona, ja että apuyhdistyksen kotikäyntiopettajat vierailevat joka kuukausi joka ikisen aikuisen naisen luona. Emme tiedä vastaavaa palvelutyötä missään muussa järjestössä, missään päin maailmaa. Parhaiten tunnettu esimerkki vertaansa vailla olevasta myöhempien aikojen pyhien palvelemisesta ja uhrauksesta on lähetyssaarnaajiemme työ. Nykyisin heitä on yhteensä yli 50 000 nuorta miestä ja nuorta naista ja yli 5 000 varttunutta miestä ja naista. He omistavat 1,5–2 vuoteen elämästään Jeesuksen Kristuksen evankeliumin opettamiseen ja humanitaarisen palvelun antamiseen yli 160 maassa maailmassa. Heidän työhönsä kuuluu aina uhrautumista, mukaan lukien ne vuodet, jotka he antavat Herran työhön, ja myös ne uhraukset, joita varojen hankkiminen heidän ylläpitonsa vaatii. Ja myös ne, jotka jäävät kotiin, vanhemmat ja muut perheenjäsenet tekevät uhrauksia luopumalla palvelemaan lähettämiensä lähetyssaarnaajien seurasta ja avusta. Esimerkiksi eräs brasilialainen nuorukainen sai lähetystyökutsun tehdessään työtä veljeensä ja sisariensa elättämiseksi isän ja äidin kuoleman jälkeen. Eräs johtava auktoriteetti kertoi, kuinka nämä lapset kokoontuivat neuvonpitoon ja muistivat, että heidän edesmenneet vanhempansa olivat opettaneet heitä, että heidän pitäisi olla aina valmiita palvelemaan Herraa. Nuori mies otti vastaan lähetystyökutsunsa, ja 16-vuotias veli otti vastuun työnteosta perheen elättämiseksi. Useimmat meistä tietävät monia muita esimerkkejä uhrauksesta, jotta voi palvella lähetystyössä tai ylläpitää lähetyssaarnaajaa. Me emme tiedä muusta vastaavasta vapaaehtoisesta palvelusta ja uhrauksesta missään muussa järjestössä maailmassa. Meiltä usein kysytään, kuinka suostuttelette kirkkonne nuoret ja vanhemmat jäsenet jättämään opiskelunsa tai eläkepäivänsä ja uhrautumaan tällä tavoin. Olen kuullut monien antavan tämän selityksen. Kun tiedän, mitä vapahtajani teki minun puolestani, hänen armonsa, hänen kärsiessään syntieni tähden ja voittaessaan kuoleman, jotta minä voin elää jälleen, tunnen itseni etuoikeutetuksi, kun voin tehdä pienen uhrauksen, jota minulta pyydetään hänen palveluksessaan. Haluan kertoa muille siitä ymmärryksestä, jonka hän on antanut minulle. Kuinka me suostuttelemme sellaisia Kristuksen seuraajia palvelemaan? Kuten eräs profeetta selitti, me vain pyydämme heitä. Muita lähetystyöstä aiheutuvia uhrauksia ovat niiden uhraukset, jotka toimivat lähetyssaarnaajien opetusten mukaisesti ja joista tulee kirkon jäseniä. Monille käännynnäisille nämä uhraukset ovat hyvin merkittäviä, mukaan lukien ystävien ja perheyhteyksien menetys. Monia vuosia sitten tässä konferenssissa kuultiin nuoresta miehestä, joka löysi palautetun evankeliumin ollessaan opiskelemassa Yhdysvalloissa. Juuri ennen kuin hänen oli määrä palata kotimaahansa, presidentti Gordon P. Hinckley kysyi häneltä, mitä hänelle tapahtuisi hänen palatessaan kotiin kristittynä. Meidän perhe tulee kyllä pettymään, nuori mies vastasi. He saattavat karkoittaa minut kotoa ja suhtautua minuun niin kuin olisin kuollut. Mitä tulevaisuuteen ja uraani tulee, minulta saatetaan evätä kaikki etenemismahdollisuudet. Oletko halukas maksamaan niin suuren hinnan evankeliumista, presidentti Hinckley kysyi. Nuori mies vastasi kyynel silmin. Se on totta, eikö olekin? Kun se vahvistettiin todeksi, hän vastasi, no millä muulla sitten on väliä? Tämä on uhrauksen henki monen uuden jäsentemme keskuudessa. Muita esimerkkejä palvelemisesta ja uhraamisesta ilmenee niiden uskollisten jäsenten elämässä, jotka palvelevat temppeleissämme. Temppelipalvelu on ominaista vain myöhempien aikojen pyhille, mutta sellaisen uhrauksen merkityksen pitäisi olla ymmärrettävää kaikille kristityille. Myöhempien aikojen pyhillä ei ole luostarissa palvelemisen perinnettä, mutta voimme siitä huolimatta ymmärtää ja kunnioittaa niiden uhrausta, joiden kristillinen usko kannustaa heitä omistamaan elämänsä sellaiseen uskonnolliseen toimintaan. Vain vuosi sitten tässä konferenssissa presidentti Thomas S. Monson kertoi temppelipalveluun liittyvän esimerkin uhrauksesta. Eräs uskollinen myöhempien aikojen pyhiin kuuluva isä syrjäisellä Tyynenmeren saarella teki 6 vuoden ajan raskasta ruumiillista työtä kaukana kodistaan, jotta voisi ansaita tarvittavat rahat viedäkseen vaimonsa ja 10 lastaan Uuden-Seelannin temppeliin iankaikkista avioliittoa ja sinetöimistä varten. Presidentti Monson selitti, ne jotka ymmärtävät ne iankaikkiset siunaukset, jotka temppelistä saa, tietävät, ettei mikään uhraus ole liian suuri, mikään hinta liian korkea eikä mikään ponnistelu liian vaikea noiden siunausten saamiseksi. Olen kiitollinen niistä ihmeellisistä kristillisen rakkauden, palvelemisen ja uhrautumisen esimerkkeistä, joita olen nähnyt myöhempien aikojen pyhien keskuudessa. Näen teidän täyttävän kutsumuksenne kirkossa usein huomattavin ajan ja varojen uhrauksen. Näen teidän palvelevan lähetystyössä omalla kustannuksellanne. Näen teidän lahjoittavan ilomielin ammattitaitoanne lähimmäistenne palvelemiseen. Näen teidän huolehtivan köyhistä henkilökohtaisin ponnistuksin ja tukemalla lahjoituksin kirkon huoltotyötä ja humanitaarista avustustyötä. Tämän kaiken vahvistaa todeksi maailmanlaajuinen tutkimus, jossa päädyttiin siihen, että myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon aktiiviset jäsenet, lainaus alkaa, tekevät vapaaehtoistyötä ja antavat lahjoituksia huomattavasti enemmän kuin amerikkalaiset keskimäärin ja ovat jopa auliimpia antamastaan ajastaan ja varoistaan kuin ylin 20% uskovaisista ihmisistä Amerikassa. Lainaus päättyy. Tällaiset esimerkit vahvistavat meitä kaikkia. Ne muistuttavat meitä vapahtajan opetuksesta. Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä. Sillä se, joka tahtoi pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Kenties kaikkein tunnetuimmat ja tärkeimmät esimerkit epäitsekkäästä palvelemisesta ja uhrautumisesta annetaan omissa perheissämme. Äidit omistautuvat lastensa kasvattamiseen ja hoivaamiseen. Miehet uhraavat aikansa ja tarmonsa, vaimonsa ja lastensa elättämiseen. Uhraukset, jotka liittyvät perheemme iankaikkisesti tärkeään palvelemiseen, ovat liian lukuisia no mainittaviksi ja liian hyvin tunnettuja, jotta niitä olisi tarpeenkaan mainita. Näen myös epäitsekkäiden myöhempien aikojen pyhien adoptoivan lapsia, myös sellaisia, joilla on erityistarpeita ja pyrkivän antamaan kasvattilapsilleen sen toivon ja ne mahdollisuudet, jotka aiemmat olosuhteet ovat heiltä evänneet. Näen teidän huolehtivan perheenjäsenistä ja naapureista, jotka kärsivät synnynnäisistä vammoista, henkisistä ja fyysisistä vaivoista ja korkean iän seurauksista. Myös Herra näkee teidät, ja hän on saanut profeettansa julistamaan, että kun te teette uhrauksia toistenne ja lastenne hyväksi, niin Herra siunaa teitä. Minä uskon, että myöhempien aikojen pyhät, jotka palvelevat epäitsekkäästi ja uhrautuvat jäljitellen hartaina vapahtajaamme, pitäytyvät iankaikkisiin arvoihin suuremmassa määrin kuin mikään muu ihmisryhmä. Myöhempien aikojen pyhät pitävät ajan ja varojen uhraamista osana koulutustaan ja kelpoisuuttaan iankaikkisuutta varten. Tämä on se totuus, joka ilmoitetaan julkaisussa Lectures on Faith. Siinä opetetaan, että uskonnolla, joka ei vaadi kaiken uhraamista, ei ole milloinkaan ollut riittävästi voimaa saada aikaan elämään ja pelastukseen johtavaa uskoa. Jumala on säätänyt, että tämän uhraamisen kautta ja vain sen kautta ihmiset tulevat saamaan iankaikkisen elämän. Aivan kuten Jeesuksen Kristuksen sovitusuhri on pelastussuunnitelman ydin, meidän Kristuksen seuraajien täytyy tehdä omat uhrauksemme valmistautuaksemme siihen päämäärään, jonka tuo suunnitelma meille suo. Minä tiedän, että Jeesus Kristus on Jumalan iankaikkisen isän, ainosyntyinen poika. Minä tiedän, että hänen sovitusuhrinsa ansiosta meillä on varmuus kuolemattomuudesta ja mahdollisuus iankaikkiseen elämään. Hän on meidän Herramme, meidän vapahtajamme ja meidän lunastajamme. Todistan hänestä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.